Tekniikkaparkki podcast. Ja tervetuloa taas podcastin äärelle. Täällä Tekniikkaparkin podcastissa teidän seurassanne juttelemassa Arkilanderin Teijo ja
Ylipiha Joonas. Terve vaan ja tervetuloa meikäläisenkin puolesta Tekniikkaparkin podcastiin.
Kyllä, ja toista kertaa ollaan podcastin äärellä tällä kertaa, ja nyt sitten aiheena on auto. Kyllä. Useampikin sellainen.
Useampikin auto, ja ensimmäisen jaksoon myöskin verrattuna, niin nyt puhutaan autoista, mutta vähän niin kuin samaa tyyliä, nimittäin olimme taas messuilla.
Kyllä, kyllä. Nyt tässä on tämmöinen vilkas messusyksy meneillään, ja nyt sitten tosiaan puheenaiheena Auto 2018 messut, jotka tuolla Helsingin messukeskuksessa pidettiin, ja tässähän kyseessä on joka toinen vuosi järjestettävä varsin massiivinen autoilutapahtuma, ja kyllä se siltä näyttikin. Porukkaa liikkui aikaista paljon tuolla messuhallien käytävillä, kun siellä lauantaina poikkesimme.
Todellakin, ja autoja, kuten jo mainitsin, niitäkin oli porukan lisäksi paljon. Lähestulkoon varmaan kaikki tunnetut merkit olivat edustettuna näillä messuilla ja vielä monen eri mallin voimin.
Niin, kyllä. Joo, tarkkaa kirjanpitoa ei varsinaisesti tehty, mutta kyllä se siltä vaikutti, että en ainakaan heti äkkiseltään tule mieleen, että olisiko mitä sieltä nyt sitten poissa ollut. Eli varsin mittavat messutapahtumat oli kyseessä. Tuossa nyt kun lähdetään miettimään, että mitkä asiat on pinnalla tällä hetkellä, tuosta saa hyvän käsityksen, kun käy noita käytäviä käyskentelemässä, että mitkä asiat tällä hetkellä puhuttaa ja mitkä on niitä tulevia juttuja autoteollisuuden ja autoilun puolella, niin nämä bensan ja dieselin vaihtoehtoiset käyttövoiman lähteet, ne nyt on aika lailla pinnalla tällä hetkellä, vai mitä mieltä, Joonas, oot?
Kyllä, näinhän se on, ja tosiaan tuolla messuilla saa semmoisen hyvän käsityksen siitä, että mihin ollaan menossa ja mikä ehkä on sitä tulevaisuutta, ja perus diesel- ja bensiiniautojen lisäksi varmaan se yleisin aihe, mistä puhutaan, on hybridit, jotka olivat tuollakin esillä, voidaan niihinkin vielä palata, mutta messuilla päästiin ehkä vähän vielä syvemmälle pinnan alle, että mitä kaikkea muuta voi olla tulevaisuudessa tulossa ja vaihtoehtoina.
No nimenomaan, kun jossain päin maailmaa on homma jo niin, että vety vie.
Vety vie.
Autoja eteenpäin.
Kyllä.
Se on meidän suomalaisten näkökulmasta hiukkasen, sanotaanko nyt ehkä eksoottinen käyttövoima vielä tässä vaiheessa, kun semmoista tankkausverkostoa nyt ei ole, niin ei niitä autojakaan tänne tietysti juuri tule, mutta kuulimme tuossa messuhuiskeessa, että Norjassa ja Ruotsissa muun muassa tuossa lähimpinä, niin siellä tankkausasemia on jo käytössä.
Kyllä, ilmeisesti Norjassa vähän laajemminkin, oliko niin, että Ruotsissa ainakin tuossa Tukholman alueella niitä ainakin enenevissä määrin on tälläkin hetkellä. Ja tuolla saatiin vähän tutustua tämmöiseen niin sanottuun polttokennoautoon, joka siis käyttää vetyä kulkeakseen eteenpäin. Tämä auto oli Norjasta ihan ajettu käytännössä tänne Suomeen, eikö näin ollut?
No näin ymmärsi, että saivat kuitenkin polttoaineen niin sanotusti riittämään tänne Helsinkiin asti. Ja varsin mielenkiintoinen ja futuristisen näköinen kulkupeli kyseessä oli. Sehän oli Hyundain malli nimeltänsä Nexo.
Kyllä. Nexo oli tosiaan malli ja polttokenno moottorinen auto. Ja siinä vähän juteltiin tosiaan edustajan kanssa, että mitenkä tämmöinen polttokenno auto oikein toimii. Nimittäin varmaan molemmat oltiin vähän miettivällä kannalla alkuun, että mikä ihmeen polttokenno. Kyllä se jotain sanoo, mutta miten se autossa toimii ja miten se käytännössä menee. Muistatko, että mitä meille kerrottiin, että kuinka tämä toimii?
Niin jotenkinhan se taisi mennä näin, että nyt pahoittelut kaikki fyysikot, jos tämä on aivan päin seinää tämä tulkinta, mutta happeahan se tarvitsi ilmasta ja sitten toisaalta vetyä sieltä tankista, ja sen lopputuloksena syntyi sähköenergiaa, jolla sitten kuljetetaan autoa. Oliko näin, että sieltä pirskahtelee vielä sitten vesipisaroita pakoputkesta tämän päälle?
Kyllä, sitä ensimmäisen ajatuksen tulee heti mieleen, että jättääkö se tämmöisen vesivanan peräänsä, että voi helposti seurata, mutta ei se nyt ihan tainnut kumminkaan niin paljon sitä vettä lorottaa.
Niin, tuosta tulisi mieleen, että se olisi joku tämmöiselle salaisille agenteille huonoin mahdollinen vaihtoehto, että seuraa tuota vesivanaa.
Tai rosvoille yrittää niin pakoon.
Kyllä. Joo, nimenomaan korttelin taakse voi seurata veden jälkiä. Joo, ei se ihan ilmeisesti niinku tämmöistä vanaa perässä jätä, että se on vähän harvinaisempaa tämä.
Kyllä, enemmän se ehkä roiskii silleen vesipisaroita aina silloin tällöin sieltä pois. Ja tosiaan ilmeisesti se tapahtuu, kun happea aina se saa ja ilmaa ihan tästä normi ilmasta, kun ajetaan eteenpäin, niin siellä oli jotkut tämmöiset ottimet tai suodattimet siellä koneessa. Ja sitten kun se tankataan sitä vetyä, niin happi ja vety kun yhdistyy, niin niissä ilmeisesti jonkinlainen reaktio tapahtuu. Ja tässä oli myöskin se, että kun puhutaan aina autoilun ekologisuudesta, niin tämä on ekologista, mutta taisi olla myös niin, että tästä on jopa hyötyä ilmastolle, eli se jollakin tavalla puhdistaa samalla ilmaa. Eikö se näin ollut?
Tämmöistä, niin kuin kuultiin tämmöistä ajatusta, että näinkin se voisi olla. Vähän jännä ajatus sinänsä, mutta no, kun viisaamat kerran näin sanoo, niin eihän siinä sitten mitäänkään. Mitäs mieltä sä tuosta Nexosta olit noin muuten, jos katsotaan vaan niin autona sitä vekotinta? Kun minun silmään se oli ainakin aika, no en mä tiedä, hassu nyt ei ole ehkä oikea sana, mutta tosi aika futuristisen näköinen sisältä.
Kyllä.
Myös tekniikaltaan.
Kyllä, ja ulkoakin päin, kun miettii etuvaloja ja kaikkea, ne on vähän semmoiset, niin kuin, kun katsoisi jotakin tämmöistä tulevaisuuteen liittyvää elokuvaa. Oli siinä perinteikkyyttäkin kyllä mukana, muotoilu oli kumminkin semmoinen vähän niin kuin citymasterimainen, mutta paljon oli tämmöistä uutta tekniikkaa, ja oli nappula, ja oli valoa vähän vaikka minkälaista, ja kahvat menee ilmeisesti lukitusasennossa ja ajossa auton sisään, ja sieltä se tulee ulos, kun haluaa ovet auki, ja tämmöistä kaikkea uutta.
Joo, ja se
tekniikkaa.
Ja se keskikonsoli oli jännä, kun se vähän niin kuin leijui niin kuin siinä ilmassa, missä oli kaikki nämä ilmastoinnin säädöt, sun muut näppäimet, niin se oli aika erikoisen näköinen, että sinne alle jäi vähän niin kuin semmoinen pieni säilytyskouru ja 12 voltin sähköliitännät kännykän lataamisen ynnä muuta, mutta sinne oli aika hankala saattaa taivuteltua kättä sinne.
Joo,
alle.
Jos semmoisella autolla ajaa, niin en ehkä suosittele, että rupeaa sinne törkkimään minkäänlaista laturin piuhaa tai muuta ajon aikana, nimittäin siinä oli aika hankala tosiaan kättä saada taittumaan ajoasennossa.
No näinpä, joo, että jotain niin kuin tämmöistä futuristisesta designista pientä haittaakin, mutta yhtä kaikki olihan se aika hauskan näköinen, että tämä voi olla, että tällaisia kulkupelejä sitten näkyy joskus tulevaisuudessa ehkä enemmänkin. En tiedä, miten pian näkyy ja näkyykö Suomessa. Sehän edellyttäisi sitä tankkauspisteiden lisääntymistä ja se nyt taas ei ole kovin helposti meidän arvioitavissa, että mitä sille käy. Mutta
tässä mietin juurikin tuo tankkauspisteiden lisääntymistä, että mistä se on. Voisi olla tavallaan kiinni, että kenen pitää aloittaa tankkauspisteitä, kukaan ei aloita pystyttämään, koska ei ole tarjontaa näistä autoista Suomessa, ja autoja taas ei tarjota, koska ei ole tankkauspisteitä.
Niin, kyllähän toi on semmoinen kehä, että se niin kuin kiertää ympäri, että jostain päästä se on niin kuin aloitettava rohkeasti, jos tällaista sitten on tulossa, ja mikäli se nyt sitten niin kuin järkeväksi katsotaan. Tämä nyt aika näyttää, mutta
ja taisi olla puhetta siitä, että yksi tämmöinen mahdollisuus, mistä tämä voisi lähteä leviämään, on se, että jos esimerkiksi joku kaupunki ottaa se vaikka oman bussiliikenteen, esimerkiksi Helsinki tai Tampere, niin sinne käyttöön julkiselle puolelle tämmöisiä polttokennoautoja, mikä toimii vedyllä, niin siitähän saisi paljon enemmän tämmöistä niin kuin mainosta, ja siitä voisi lähteä sitten etenemään myöskin yksityisautoiluun, että todennäköisesti tarvisi jonkun tämmöisen kuljetus.
Edelläkävijän, kyllä.
Tai julkisen liikenteen edelläkävijän, joka tähän ryhtyy.
Sepä se. Toinen juttu, mikä tässä vaihtoehtoisten käyttövoimien saralla, mistä niin kuin paljon puhutaan, mutta se ei ole kovin vahvasti vielä Suomessa kuitenkaan toteutunut, niin on sitten nämä sähköautot ja tietysti erityisesti täyssähköautot vähän niin kuin porukkaa vielä ehkä mietityttää. Sitä tuossa tuumailtiin yhteen ääneen, että jos on ollut sellainen käsitys, että sähköautot olisi vähän niin kuin golfkärryjä, että ne kulkee 30 ja kiihtyy hitaasti, niin näin ei suinkaan ole. Eli ihan tuommoinen niin kuin varsin, sanotaanko nyt niin kuin normaalin näköinen ja kokoinen pienen perheauton oloinen Nissan Leaf, joka on siis täyssähköauto, niin sen suoritusarvot on ihan kohtuullisen rivakat. Siellä oli jotakin nyt ulkomuistista heittäen päälle 150 hevosvoiman teho, ja sitten toisaalta kiihtyvyyskin oli karva 8 sekuntia 0-100. Eli ne on aika rivakoita lukemia, ei semmoisella tietysti jalkohia ennen kuin sitten kun sähkö loppuu.
Niin, mutta kyllähän bensa-autossakin bensa jossakin vaiheessa loppuu, mutta ehkä vielä bensa-asemia on kumminkin enemmän kuin näitä sähkölatausasemia, mutta joo, ei kyllä jälkeen jää, ja siinä oli puhettakin myöskin siitä, että saattaisi jopa tämmöinen urheiluautokin risteyksessä hetkeksi aikaa jäädä kakkoseksi, kun tuommoisella kaasun pohjaan länttää.
No joo, nimenomaan se on...
Se lähtee kuulemma sen verran rivakasti.
Joo, tämä perustuu siihen, että sähköautolla, sähkömoottorilla, niin saadaan se vääntö niin nopeasti kehiin, että sen ei tarvitse niin kuin ehtiä sinne optimaaliselle kierrosalueelle, niin kuin vaikka jossain perinteisessä bensa-autossa, niin siitä se varmaan niin kuin tulee tämä rivakka suorituskyky, mikä on ihan jännä toimine tosiaan sinänsä.
Siinä saattaa Ferrari ja Porsche-kuskiakin ruveta itkettämään, kun tämmöinen perheautomallinen Nissan Leaf.
Häviää horisonttiin. Joo, näin se. Mitäs, jääkö sulle mieleen noin sieltä perinteisempien autojen puolelta mitään erityisiä suuria linjoja, kun siinä katseltiin?
Ei hirveämmin ehkä mitään semmoista uutta, että ehkä tämä polttokenno- ja hybridihomma on nyt se, mikä on, niin kuin, tai hybridit varsinkin pinnalla. Ja se peruspuolelta, niin jotenkin jää semmoinen kuva, että ei autot ihan hirveästi ole parin vuoden takaisista messuista kehittyneet. Totta kai uusia muotoilulinjoja on hieman, ja uusia ehkä varusteita ja vähän teknologiaa, mutta ehkä se, mikä päällimmäisenä mieleen jäi, on, mitä puhuttiinkin yhteen ääneen myös, että tämmöinen automerkkien tasaisuus. Mm-hmm. Ei päässyt toki tänään vielä ajelemaan millään autolla, mutta niin ulkoa päin katsottuna ja autoja vähän niin kuin kylmänä kokeilen ja istuen penkillä ja katsoen varusteita ja muuta, niin ei hirveästi ollut semmoista, voisi kuvitella, että ehkä 90-luvulla oli vähän enemmän tämmöistä eroa eri hintaluokkia eri merkkien välillä, niin nyt aikaisemmin myöskin tämmöiset, millä ehkä imakuna on ollut vähän halpa merkki, niin nekin alkaa jo olla ihan kalliimpien merkkien tasolla muotoilultaan ja istuvuudeltaan ja ulkonäöltään ja kaikilta osin.
Kyllä, joo, että semmoista tiettyä, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin tasalaatuisuutta ehkä siinä oli havaittavissa, ja mikä on tietysti ihan hyvä asia, että näin on. Eli siellä on valinnanvaraa, sitten pienet tämmöiset nyanssit ja makuasiatkin voisit siinä vaiheessa ratkaista, että minkälaiseen autoon sitä poimmiltaan päätyy. Tuota jää vielä pohtia kehittymistä siinä mielessä, että tosiaan se voi olla ehkä niin, että niitä muutoksia tässä kahdessa vuodessa ei ole päällepäin tapahtunut niin valtavia harppauksia. Tokihan kun vertaa rinnakkain, siinäkin välissä on varmasti monien automallien tavallaan sukupolvivaihdos tapahtunut, että on tullut uusi malli ja uusi versio, uusi vuosimalli, niin totta kai sehän pieniä muutoksia, mutta ehkä ne suurimmat erot ja kehitysharppaukset, ne on tainnut tapahtua kuitenkin sitten niin sanotusti siellä konepellin alla ja tekniikassa. Ne ei niin helposti näy tuossa paikallaan parkissa seisovaa autoa katsoessa sitten päälle päin. Ehkä myös ajettavuudessa niitä eroja voi sitten alkaa löytyä.
Uskon, että siltä alkaa kyllä löytymään varmasti jonkinlaisia eroja. Ja yksi vielä tuli mieleen ihan ulkonäöllisesti tässä, että ehkä ollaan mennyt kumminkin hieman semmoinen sporttisempaan suuntaan, ainakin tämmöisessä perushenkilöautoissa ja farmariautoissa. Oletko huomannut tällaista muotoilulta?
Joo, tietyssä mielessä kyllä. Joo, siellä joitakin tämmöisiä niin kuin juttuja, niin kuin esimerkiksi Peugeot 508 oli minusta aika tämmöinen näin vähän murteheilla sanoen luihakan näköinen peli, että siinä oli semmoista niin kuin pirteää sporttisuutta. Toki nyt Peugeot on muutenkin kulkenut vähän niin kuin omia polkuja, että se on jo alkanut jo useampi vuosi taaksepäin tämä heidän ohjaamomallinsa, jossa ratti on silleen vähän hassun pieni ja sitten mittaristo on siellä ratin päällä, mutta ei sekään välttämättä huono ratkaisu sitten kuitenkaan ole.
Ei, vähän epäilytti, kun näki sen ensimmäisen kerran, mutta se kun istahti kyytiin, niin vaikutti ihan luonnolliselta. Ei tullut yhtään hassu olo, vaan silleen, okei, tämä toimii. Hyvin näkee mittaristoja, hyvin saa ratinkin aseteltua siihen ja kaiken, että ei sitä siinä vaiheessa enää huomannut, kun penkille istahti ja rattia otti kiinni.
Juurikin näin, että siellä niinku yksi tommonen pointti, mikä siinä niinku pomppasi silmille. Toinen tämmönen niinku hyvinkin sporttinen versio, mikä tuota löytyy, niin se oli siellä Hyundain rivistöissä, eikä kun hetkinen, ei kun Kian rivistöissä, kyllä. Aivan, nyt I stand corrected, eli Kia Stinger oli tämä urheiluautoversio Kian mallistossa. Sanotaanko näin, että se oli ehkä makeimman näköinen Kia, mitä siinä rivissä oli?
Kyllä, kyllä semmoisella ehdottomasti ajelisi ja saman tien kun kyytiin istui, niin tuli semmoinen olo, että kumpa ei näkyisi vaan messuhallia tässä, vaan olisi se pitkä suora moottoritie edessä ja kesäpäivä ja ei nyt voi kaasua pohjaan tietenkään laittaa, mutta semmoista niin kuin rajoitusten mukaan, mutta tien kuitenkin päällä. Vähän kuin ruisailla tien päällä tuommoisella autolla, niin kyllä siinä se olisi mukavaa.
Joo, se oli aika tyylikäs peli. Tosin semmoinen pieni yksityiskohta, mihin siinä huomio kiinnittyy, mikä on sinänsä ihan naurettavan pieni yksityiskohta komeassa autossa, mutta se, että sieltä löytyy tämän navigoinnin SD-kortin korttipaikka siitä ihan keskeltä kojetaulua, siitä semmoinen muovinen lippa, joka avataan, ja sitten se niinku repsottaa auki, se semmoinen muovikotelo, vähän niin kuin jossain 50 digikamerassa melkein, niin se oli vähän niin kuin tämmöinen pieni
tyylivirhe siellä. Että.
Kyllä.
Ja yksi toinen jännä juttu taas oli just tämä auto, oli se, että penkin asettelunapit on siellä niin penkinä sivulla sähköisiä, mutta ne on myös siinä ovessa, missä yleensä on sähköikkunat ja muut, ja siinä kun teikäläinen kuvia ottelee, meikäläinen, totta kai tämmöisen pikkulapsena kokeilet, että mitähän näissä napeissa tapahtuu, kuuluu piippaus, ääni, ja sitten seuraava kerran kato autoon sisään, niin ettei johon siellä makuuasennossa penkillä.
Joo, se putoo vähän penkki alas sieltä, joo, ne taisi olla niitä tämmöisiä valmiita muistipaikkoja, siellä joku on löydellyt edellinen muistipaikan taltio, ja siinä kulkupelissä, mutta joo, niin kuin huomaa, niin sähköpenkit ja kaikki herkut näissä sporttimalleissa on mukana.
Kyllä. Toinen, kun tuossa kysyisi sitä, että oliko mitään tämmöisiä uusia juttuja, niin sen verran ehkä kehitystä, kyllä tuli pari vuotta sittenkin, mutta nyt vielä enenevissä määrin, niin on kaikki nämä mittaristot sun muut, niin ne on aika lailla pääsääntöisesti nykyään digitaalisia.
Kyllä.
Eli mittarissakin on käytännössä yksi näyttö, mihin voi saada ainakin yhdessä autossa oli semmoinen, että näkyy tämä peruutuskamera ilmeisesti sinne mittariston paikalla. Ja sitten kun painat nappia, niin voit saada siihen kierroslukumittari ja nopeusmittari. Että ne ei ole enää tämmöisiä perinteisiä analogisia viisarimittareita vaan.
Joo, ja kaikkea kun navigoinnin karttoja ynnä muuta, mitä siihen nyt voikaan saada näkyville. Kyllähän se on nyt se kehityssuunta, että joka niin nostalgisoi tämmöisten perinteisten viisarimittareiden suuntaan, niin joutuu pettymään, mutta onhan sillä puolensa, että ei tietysti pidä tekniikan kehityksessä nyt vastenhankaiseksi suotta päätä asettua, että sitten se antaa sitä kustomoinnin varaa, että voi valita itselleen mieluisen asetelman siihen tauluun. Näinhän se menee.
Ja toinen ehkä semmoinen juttu, mitä itse huomioin ainakin tuolla messuhallissa näissä esittelyautoissa, niin niiden perusteella tuntuu, että automaattivaihteisto on se tämän päivän juttu.
Se on ainakin trendikäs. Siis kyllä mä uskon, että aika lailla monista autoista, ainakin näistä perinteisistä polttomoottoriautoista, niin löytyy se manuaaliversio myös, mutta niitä on tuotu esille aika mittavissa määrin näitä automaattivaihteisia. Sitten tietysti kun mennään vaikkapa hybridiautoihin, niin se teknologinen toteutus käytännössä pakottaa automaatille. Että siinä mielessä joo, manuaalivaihteistojen osuus ehkä pienenee tulevaisuudessa, jos näin voisi ennustaa.
Näinpä. Ja se on sitten varmaan makuasia, että onko se hyvä vai huono juttu. Itse olen tottunut ajamaan manuaalivaihteisella autolla, jota jotenkin aina kaipaa sen vaihdekepin siihen, että saa itse vaihteet
niin
vaihtaa.
Onpahan jotain tekemistä edes siinä.
Niin, se on vähän tylsäksi silleen. Muutenkin, että jos ei ole vaihteita ja on vielä joku tämmöinen ajonopeuden säärin, millä saat vakionopeuden säärin, saat nopeuden, et sä tee mitään. Siinähän nukahtaa, kun pitkää tietä ajaa, jos ei ole mitään tekemistä, niin alkaa olla vähän liikenneturvallisuuskysymyskin ainakin meikäläisen kohdalla.
Joo, totta, mutta kyllä siihen tottuu siihen automaattiinkin onneksi aika pian sitten, jos niikseen, mutta ihan hyvä huomio, näin se näyttää kehityssuunta vaan menevä.
Kyllä.
Mutta hei, sitten semmoinen juttu, kun tässä mietittiin, että autot on silleen tasalaatuisia ja melkein kaikki sopii melkein kaikille, niin ihan täysin se ei välttämättä pidä paikkaansa, nimittäin nyt en tiedä, miten hyvin nyt sitten kuuntelijat tietävät näitä meidän toimittajien mittasuhteita, mutta Joonas kuitenkin tässä kollegani mikrofonin äärellä on kuitenkin silleen vähän pidempi ja mittavampi herra. Niin
koripalloilijan mitoissa.
Näin, kyllä. Niin tosiaan niin ihan joka paikkaan sitten ei välttämättä aivan ongelmitta mahdu kaikki autoja, vaikka toisiin sitten taas sopiikin hyvin. Lähdetään nyt vaikka siitä puolesta, että mihin koit mahtuvasi mukavasti?
No joo, itse asiassa vähän useammassakin autossa tulee vastaan se, että no hirveästi en penkkejä niin kuin kokeillut tuota, ylös ja alaspäin, mutta ainakin perusasetuksella, mitä istuu, niin katto tulee aika nopea vastaan, jos haluaa oikein ryhdikkään otteen. Tai ryhdikkään otteen, kun ryhdikkään istuma-asennon, niin joko jää semmoinen niin kuin sentti pari tuonne katon ja pään väliin, tai sitten joutuu olemaan vähän niin kuin semmoisessa lässähtäneessä asennossa. Mutta pääpiirteittäin se kyllä mahtui, ja yksi mihin mahtui erittäin hyvin oli tämmöinen Peugeot tai Rifter-niminen jonkinlainen tämmöinen tila-auto ja pakettiauton välimaastosta oleva vehje oli tämä kyseinen auto.
Kyllä.
Ja siinähän vähän spekuloitiin, että se oli etupenkille mahduin hyvin, jäi kato- ja pääväliitilaa, ja kokeilin sen myöskin samalla asetuksella jättää etupenkin, millä itse sain mukavan asennon ja mennä takaa penkille, niin kyllä sinne 5 kappaletta joonaksia, tämmöisiä reilu 190 senttisiä hujoppia mahtuu, niin se on mun mielestä aika hyvä. Sitä voi kutsua tila-autoksi.
Kyllä, joo, se näyttikin heti alkujaankin, että nyt kyllä mahtuu hyvin, että siellä sulla kun oli semmoinen aika lailla normaali ajoasento, niin pään päällä oli tyhjää tilaa vielä vaikka kuinka, että auto oli kuitenkin, tuntui, että melkein pakettiauto korkeuksissa. Ei nyt mittanauhan kanssa otettu sieltä tarkkoja mittoja, mutta näytti siltä noin niin kuin silmillä katsoen mittasuhdetta. Ja muutenkin tämä oli vähän tämmöinen ehkä uudempi tuttavuus. Enpä ole ennen Peugeot Rifteriin tutustunutkaan, mutta tämä nyt tiedoksi, että jos on koripalloilijoita kuulolla, niin se on yksi varteutettava vaihtoehto. Mutta sitten sen sijaan tuolta Italian suunnalta tulee semmoinen ajopeli, että se ei ehkä koripalloilijoiden suosiossa luihakasta ja komeasta ulkomuodosta huolimatta ole.
Joo, ja nyt ei puhuta mistään Ferrarista. Itse asiassa tällä kertaa en edes kokeillut tämän kokemuksen jälkeen enää yhtään italialaista urheiluautoa, kun totesin, että nämä ei ilmeisestikään ole meikäläisen peli, vaikka alku oli semmoinen vau, kyllä tämmöinen olisi hieno. Mutta siinä vaiheessa, kun kokeili istua paikalleen, niin ensinnäkin se, että saa itsensä väännettyä yleensäkään sisälle sinne autoon, penkille, ja se, että sinähän se huomasi sitten ulkoa päin katsottuna, että avomoodissa oli tämä auto sillä hetkellä, eli katto oli auki, niin taisi olla, että meikäläisen pää tuosta otsan kohdalta olisi pitänyt leikata pois, että olisi saanut katon kiinni.
Joo, totta. Joo, siis tämä automalli, mutta jos ei tultu maininneeksi, se oli toi Fiat 124 Spider.
Kyllä.
Eli tämmöinen pikkusportti Fiatilta. Avokatto oli auki ja tosiaan näin se on, eli Joonaksen olisi pitänyt ottaa hyvin tämmöinen nöyrä etukyyryasento, jos olisi vedetty katto kiinni, ainakin nyt mitä näissä asetelmissa näytti. Eli sitä et ehkä valittisi ensimmäisenä.
Joo, en ehkä. Niin kuin sanoin, niin siinä vieressä katsoi oli, että onpas tyylikäs auto ja olisi varmaan kiva, mutta tosiaan kun paikalle istui. Ja siinä oli eräässä messukävijä, keltä oli hyvä pointti se, että siinä saattaa tämmöisellä kesäkelillä ajaessa niin kertyä otsaan ehkä aika monen määrä kärpäsiä hyttysraatoja kasvopesua aina sitten autoilun jälkeen.
Se ei ole ehkä suotavaa, mutta tosiaan näin näissä mittasuhteet poikkeaa. Kaikki autot ei ole samanlaisia. Mutta
tai sitten pitää ostaa kertakäyttösadetakkeja tuonne Hansikas Lokeroon vaan sen niin verran paljon, että voi aina semmoisen vetää päälle, kun ei katto mene kiinni, kun niin rupeaa satamaan. Tai
niin, tämähän tässä just on tosiaan, jos katto ei voi sulkea ollenkaan, niin sitten siinä pitää valita, että pidätkö toisella kädellä sateenvarjoa siinä vauvissa vai pukeudutko sadeviittaa sitten siellä Spiderin ratissa. Niin
mitenhän muuten poliisi suhtautuisi siihen, jos toisella kädellä pitää sateenvarjoa? Onko se niin sama, kun puhuisi kännykkää vai vielä pahempi rikos?
Niin mä luulen, että A, ne ei välttämättä hirveästi arvostaisi ja B, ilmavirta saattaisi tarttua.
Se voi jonkun
verran siihen varjoon.
Ja liian lujaa pitää kiinni, niin siinä saattaa pian lähteä.
Ja sitten taas kanssa auton eteen ehkä arvostaisi, jos olisi 15 kilometriä tuulisi. Chorppa, tämä sateenvarjo vaatii, nyt ei voi kiittää tätä enempää. Joo, no se siitä. Onneksi on tulossa talvi, niin ei tarvitse miettiä avoautoiluhankaluuksia tässä mielessä. Summa summarum, olipa ihan mielenkiintoinen lenkki tuolla tuoreiden autojen. Toki myös joltain osin klassikka-autojen maailmassa muutamia tämmöisiä vanhoja komeita pirssejä, Amerikan rautoja ja Citroeneja, ja sinne oli tuotu vähän niin kuin mausteeksi, ja kuplakin siellä
kyllä,
oli
yksi. Kyllä, kuplakin siellä uusien volkkareiden keskellä pisti kyllä silmään.
Kyllä. Niin,
eikä mikään uusi kupla, vaan ihan oikea vanha kupla.
Niin, se kyllä, oikein se niin kuin perinteikäs takamoottoripeli, niin näiden kaikkien seassa kyllä siinä aika vierähti aika vauhdikkaasti, ja mukava lenkki oli kaikkinensa. Nyt sitten vaan jäädään seurailemaan, että mitä automaailmassa oikein tapahtuu. Varmasti sitä tässä tekniikkaparkissakin sivutaan tulevaisuudessa ja tulevissa jaksoissa. Ja katsotaan, että mitä sitten tapahtuu taas seuraavalla 2 vuoden jaksolla. Nyt ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia kuuntelijoille. Kiva, että olette viihtyneet täällä meidän seurassa. Ja tästä sitten kohti seuraavia seikkailuita, vai mitä Joonas?
Kyllä. Nyt sitten ei muuta kuin istahdetaan auton penkillä ja kaasupohjaa ja pakenemme paikalta.
Kohti auringonlaskua tai jotain. Yes, moi.